Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas na najodabranijih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu častnu porodicu, sa njegovom drugom, na sve one koji slijedu suni dan, na dobru suni dan, na bade salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu tebareke ve ta'ala, dopustu mi će večeras govoriti o ostavljanju sumnjivih stvari u islamu. Odnosno, osvrnit ćemo se da kažemo možda na jednu pojavu i nadamo se da to nije došlo do pojave, a to je da se nalazi određena popuštanja po pitanju određenih šerijatskih propisa. Pa tako u hadisu Nu'mana ibn Bešira radijallahu anhu i koji mu tefeku na lihi, kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao: halal je jasan i haram je jasan. I između njiha se nalaze stvari koje su sumnjive. I ne zna i mnogo ljudi. I onaj koji ih ostavi, to će mu biti bolje za njegovu vjeru i za njegovu čast. I nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio jedan primjer na koji ćemo se osvrnuti. I isto tako hadisu Hasana ibn Alija radi anhu, koji bilježi imam Tirmizi koji je vjerodostojan, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: ostavi ono u što sumnjaš i čini ono što ne sumnjaš u njega. Drago braćo, mi vidimo ovdje u hadisu Nu'mana ibn Bešira da je Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio ili podijelio propise vezane za islam na tri dijela. Prvi je jasan, halal i čovjek treba da ga čini. Druga vrsta je haram, jasan i treba to da se ostavi. I između tih stvari, između halala koji je jasan, harama koji je jasan, nalaze se stvari koje su sumnjive. Odnosno, njihov propis nije jasan da li su one halal ili su pak haram. I onda Resul sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava šta treba čovjek mu'min da radi, a to je da se prođe tih stvari jer će mu to biti bolje za njegovu vjeru, za njegovu čast. Razlozi zašto određeni propisi postoji sumnjivi ili da kažemo nejasni ima više. A to je da propis, odnosno dokazi vezani za njega, nisu ga učinili da je halal ili haram, znači nije jasan, odnosno dokazi iz njega se može razumjeti da je možda i haral ili možda halal. Ili pa određene okolnosti vezane za taj propis mogu čovjeka da dovedu da bude u sumnji po pitanju njega. Ne znam da li je to više haram ili halal. I zato mi danas nalazimo da možda određeno meso koje je možda halal, međutim zbog određenih razloga čovjek sumnja u njega. Određene riječi možda su halal ili haram, ali zbog određene situacije kod čovjeka muslimana pobuđuju određenu sumnju. Ne zna šta je propis toga. Određena odjeća. Da li to bila kod muškaraca ili žena, kod čovjeka nije jasna. Odnosno, on nalazi određenu tegobu prema tome. I onda Resul sallallahu alejhi ve sellem nas upućuje kako ćemo postupiti. A to je da se čovjek toga kloni. I kako je pojasnio Resul sallallahu alejhi ve sellem, to će biti bolje za njegovu vjeru. Jer kako kažu islamski učenjaci, stvari koje nisu jasne, one su uvod ili predvorje za haram ili halal. I bojati je se za onoga čovjeka koji bude sumnjive stvari činio da će zapasti u haram. I onda kada ostavi te sumnjive stvari, to mu je bolje za njegovu vjeru. Jer je ubijeđen da nije ostavio ono što mu je naređeno, a da nije počinio ono što mu je zabranjeno. I isto tako, to je bolje za njegovu čast, jer neće ostaviti ljudima prostora da pričaju o njegovoj časti, a on je kriv. Je zašto da pregovaramo određenom bratu ili određenoj sestri, da ima od nas na mišljenje određeno, a on nas je vidio na sumnjivim mjestima. Ili nas vidio da sumnjive stvari jedemo ili pijemo. Ili možda vidi kod nas određenu promjenu. I zato, drago ma braćo, kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, onaj koji se ostavi sumnjivi stvari, bolje za njegovu vjeru, i isto tako to je bolje za njegovu čast. I kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem definisao šta je to bir, odnosno dobročinstvo, kaže to je lijep ahlak, odnosno lijepa čud. A kada je definisao Resul sallallahu alaihi ve sellem šta je to grije, kaže to je ono što ti kola u prsima i ono što bih volio da ljudi ne znaju. I kada islamski učenjaci govore o tome, a to je da čovjek prema određenoj stvari osjeća odbojnost, da je to grije, kaže, govori se o dušama koji su zadovoljene sa Allahovim šerijatom, odnosno duše koje su zdrave. Ne govori se o dušama koje su bolesne, da će se kod njih to dešavati. Jer onaj koji čini različite, pogotovo velike grijehe, to se kod njega ne može desiti. Onaj koji konzumira alkohol, teško ćeš naći kod njega da on osjeća u svojim prsima te gobu prema alkoholu, čak više osjeća da mu je to slast, drago u svijetu. Međutim, ovdje se govori o mu'minskom srcu, koje je čisto i koje je zdravo prema određenoj stvari, koja je sumnjiva, odnosno čak više koja grije, naći u svojim prsima odbojnost. Pa zašto da musliman ili muslimanka, kada osjeća određenu odbojnost prema određenoj stvari i još kod njega se nalazi određena sumnja, zašto se toga ne kloni? I Resul sallallahu alejhi ve sellem, da bi potvrdio ovu činjenicu, a to da je grijeh ono što kola u našim prsima i zašto bih volio da ljudi ne znaju, kaže i čak da ti ljudi daju drugačiju fetvu na osnovu suprotno onome što se nalazi u tome prsu. Čak da ti neko kaže, dragi brate, to je dozvoljeno, to je mubah, možeš da činiš. Međutim, ti nalaziš u sebi neku odbojnost, odbaci to. Jer isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem definisao da dobročinstvo, odnosno dobro djelo, da čovjek osjeća rahatlu prema tome, a da prema grijehu ili isto tako prema sumnjivoj stvari osjeća odbojnost. I možda će tebi određeno meso biti servirano, međutim ti osjećaš određenu odbojnost. Jer postoje jake sumnje da to nije halal, da nije zaklano kako treba, da čovjek ne klanja. Pa zašto onda da neko od nas filozofiše i da kruži oko toga, a zna da je to sumnjivo? Zašto kada ti neko ili meni ili tebi ukaže na odjeću da si došao do sumnjivih granica, zašto se čovjek opire? Ili zašto kada se sestri ukaže na nežinu odjeću da je sumnjiva, zašto opiranje? Zašto da neko ulazi u sumnjivu stvar i da dozvoljava svojoj hanumi ili svojim čerkama da se slikaju i da to postavljaju na Facebook i da on, kod da ga to ne zanima? I onda Resul sallallahu alejhi ve sellem navodi primjer čovjeka koji kruži oko sumnjivih stvari sa pastirom koji čuva svoje stado oko zaštićene teritorije. Kod Arapa je bio običaj da određeni vladari uzmu za sebe određenu teritoriju i kaže to je za mene. Ne smije niko da tu pređe, ne smije niko da uđe, niko ne smije da čuva stado. I u tom slučaju naćemo da na tom području će biti zasigurno pašnjaci bolji, jer niko tamo ne ulazi, ili rijetki ljudi ulazi. Odnosno, da onaj pastir koji bude čuvao svoje stado oko te, oko tog područja, da se tu nalazi nešto što privlači njegovu stado. I Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj koji bude čuvao svoje stado oko ti zaštićeni područja, kaže, bojati je se za njega da njegovo stado uđe u to zabranjeno područje i da bude na ispaši. I zato onaj čovjek koji bude kružio oko sumnjivih stvari, bojati se za njega da će zapasti u haram, kao što će pomenuti pasti zapasti u zabranjenu teritoriju. I kažu da Allah tabaraka ve ta'ala, odnosno njegova zaštićeno područje, su one stvari koje su svete kod Allaha i koje su zabranjene. I zato nalazimo da Allah tabaraka ve ta'ala svoje svetinje, svoje propise zaštićuje. I kada bi pogledali zinalu, toliko je zaštićen, ne samo da je zabranjen sam čin zinaluka, već je zabranjeno sve ono što vodi zinaluku. Vala taqrabu zina, ne može se približavati zinaluku. I zato je zabranjen pogled, zato je zabranjeno osamljivanje, zato je zabranjen razgovor i slično tome. Jer želi da se čovjek udalji od zinaluka. Međutim, problem je kada čovjek sve ignorira to i dođe skroz blizu do zinaluka i možda zapadne u njega, onda se pita, pa odakle ja ovdje? A on je isti onaj pomenuti pastir. Nije slušao savjet Mustafe sallallahu alejhi ve sellem, a to je da se ne približava. I onda Resul sallallahu alejhi ve sellem na kraju toga hadisa spominje srce. Pa kaže, zaista se u tijelu nalazi jedan organ. A kako je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, mudva. A to je dio organa ili njegov obim je da može čovjek da ga izvlače. Međutim, njegovo djelovanje je zaista veliko. I kaže, ukoliko to srce bude ispravno, čitavo će tijelo biti ispravno. A ukoliko srce bude iskvareno, čitavo tijelo će biti iskvareno. Pa je rekao, resulno sam, a zato nije srce. I mi ovdje vidimo gdje leži problem, odnosno gdje leži lijek sa Allahom i tabaraka ve ta'ala dopustom, a to je srce. I zato kada neko od nas osjeća se komotno prema sumnjivim stvarima i nalazi ko sebe popuštanje, treba da pregleda svoje srce. I da vidi šta se u njemu nalazi, je zasigurno da je iman oslabio i dovede do toga da čovjek te sumnjive stvari gleda olako. Odnosno, da je njegovo popuštanje upravo došlo zato što mu je iman oslabio. I zna se koji je lijek za slabljenje imana i za liječenje srca. A to je da čovjek prizna da on čini grešku, da se pokaje iskreno Allahu tebaraka ve ta'ala, da traži oprost za to, a ne da optužuje drugu stranu, odnosno iskrenog brata koji ga savjetuje ime Allaha tebaraka ve ta'ala, odnosno pokušava da svoje slabljenje, da svoje činjenje sumnjivih stvari, da to opravdava, odnosno da je on u pravu. A ti taj koji ga savjetuješ, ti nisi u pravu. Odnosno ti baš ne razumiješ najbolje islam, odnosno došlo je vrijeme da se mijenja pravac, odnosno menheđ. Možda druge godine neko nije bio u pravu, možda nama to tumačio na drugi način, pa su oni nakon nekih 10, 15, 20 godina sada došli pameti, shvatili da nismo bili u pravu. Ne. Istina je jasna. I Kur'an se nije izmijenio i nije se izmijenio u sunet Resula sallallahu alejhi ve sellem. I onaj od nas koji hoće da vidi koliko je na menheđu, a koliko nije, nek se vrati praksi Resula sallallahu alejhi ve sellem i nek se vrati praksi prve generacije koja je bila najbolja. I zato, drago vam braćo i sestre, mi nalazimo primjer Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih drugova po pitanju ostavljanja sumnjivih stvari. Pa tako Enes ibn Malik prenosi od Resula sallallahu alejhi ve sellem, kada bi Resul sallallahu alejhi ve sellem našao jednu datulu na putu, onda bi govorio da se ne bojim da si ti o sadake, ja bi te pojeo. Prema vam reći o jedna datula. Šta to znači da čovjek pojede to? Međutim, ovdje se ne radi o veličini koju mi pojmamo. Već se radi o tome je to Allah tebareke ve taala zabranio ili je dozvolio. Ako je zabranio, nema tu više da kažemo obilnosti, već je to se radi da je ta zabranjena stvar. I Resulu sallallahu alejhi ve sellem bila je zabranjena njemu, njegovoj porodici sadaka. I Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada bi imao toliku malu sumnju da je to sadaka, ne bi htio da je jede. I Resul sallallahu alejhi ve sellem kada kaže da se nisam bojao i da se ne bojim da je to sadaka, znači ukazuje da nije sadaka da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo i pojao. Znači nije prezirao jednu datulu na putu. Međutim, kada je postala određa bojaznost da je to zabranjeno njemu, Resul sallallahu alejhi ve sellem to nije htio da jede. Isto tako, u hadisu od Abu Hurajre radijallahu anhu, koja je kod Buharije i Muslima, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, znao bi se se prveći na postelji svojoj, pa bi našao datulu i onda bi isto Resul sallallahu alejhi ve sellem ostavio, ja kaže bojim se da je to sadake. I Resul sallallahu alejhi ve sellem svoju porodicu želio je da poduči tome, a to je da se mora ostaviti sumnjiva stvar. Hasan ibn Ali, dječak, dijete, uzeo je datunu i stavio je u usta. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem kih, kih, riječi da se ukaže nešto da ne valja. Pa mu je rekao, a za ti ne znaš da je nama zabranjena sadaka. To dijete, taj dječak, zasigurno u tom vremenu nije bio mukellef, odnosno nije se od njega tražio se mora pokoravati Allahovim propisima. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem želi da u tome dječaku da mu usadi taj odgoj. A to je ono što je sumnjivo, ne smiješ da jedeš. I zato mi treba da slijedimo Resula sallallahu alejhi ve sellem u tome. A to je da čovjek odmah maleni nogu dijete svoje odgaja na to. Jesa će biti teško, ne trebaš tu ti govoriti. To je došlo u Alako, od Kur'ana, došlo u Sunne, rekao je Buhari, Nikedir, to dijete ne razumije. Ne razumije tvoj praktičan primjer. Razumije kad mu kažeš, s tim Allah nije zadovoljan. To tako poslanik ne voli. Razumjet će kada mu ti kažeš određe prasine, nemoj te slatkiše, to je sumnjivo. Kada vodaš po gradu da bi našao mjesto gdje će on jesti halal, to je za njega primjer, to je za njega odgoj. A ne može biti za njega odgoj da mu pričaš, da mu pričaš, međutim, sin tebe vidi da ti jedeš gdje god stigneš. Da ti sjediš gdje god stigneš, da ti govoriš šta god ti je čijih, ne usustežaš se. I zato vidimo Resula sallallahu alejhi ve sellem koliko se čuvao sumnjivih stvari. Za Resul sallallahu alejhi ve sellem nije zaustavio dvojicu Ansarija da ih pojasni ko je sa njim. kako bi to bilo bolje i za ensarije i kako bi šejtan ne bi ovladao. I tada je Resul rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem za hadis koji nama poznat, a to je da šejtan kola tijelom kao što kola krv. I isto tako, drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem bili su najbolji primjer. Pa tako je Abu Bekr Siddiq, radi Allahu anhu, prvi halifa muslimana, kako prenosi njegova čerka. I hadis je kod Buharije, što znači da je voda ustoje. I vidite, drago vam vraćao, koja je čast da Aisha, radi Allahu anha, prenosi od svoga oca djelo koje ukazuje da je se on klonio sumnjivih stvari. I za ne bi trebala biti nas nama čast da moj ili tvoj sin ili čerka priča u svojoj školi, mada čovjek želi ihlas, ali se može hvaliti pa da kaže moj babo ili moja mama uradila tako i tako, što ukazuje da se čovjek kloni sumnjivih stvari. Kaže Abu Bekr Siddiq, imao je jednog roba svoga. I vi kako dobro znate da rob radi za svoga vlasnika. I ono što privrijedi, to pripada njegovom vlasniku. Jer on i njegovi metak su vlasnici, ono što vlast pripada i njegovom vlasniku. Međutim, čovjeku koji ima roba pripada mogućnost da se sa njim dogovori. Pa da kaže koliko mi toku dana doneseš toliko i toliko, ostali dio dana možeš da radiš šta hoćeš. I to je da kažem olakšanje za roba, jer je on dužan da čitavo vrijeme radi za svoga vlasnika, ali u ovom slučaju određeni period može da se posvijeti sebi, odnosno može da se posvijeti šerijatskom znanju, može da se odmara, odnosno može da stiče i metak za sebe. Pa jednoga dana taj rob donio i dao Abu Bekru Siddiku da jedi. I da kažem ono što običajno, kada čovjek donese musliman hranu, ti jedeš. Međutim, kada je Abu Bekr Siddiq to pojao, on ga upita, znaš odakle ta hrana? Pa ga obavijestio on, dok je još u džahilijetu radio, a to je da je proricao, da je uzeo, da kažemo, zaradu od toga, pa sada mu je to čovjek donio u to vrijeme i da on to donio Abu Bekr Siddiq. Abu Siddiq znao je da je Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio ono što se stiče sa proricanjem. Pa šta je uradio Abu Siddiq? Tad je rekao, pa što se tiče mene, ja svakako nisam znao. On mi je donio, on je musliman. Kod mene je stvar čista. Međutim, Abu Siddiq je sve to povratio iz svoga stomaka. Jer je želio da u njegovom stomaku ima sumnjive ili da kažemo haram hrane. Jer ne želi da njegovo tijelo odrasta na haramu. I vi dobro znate koje su negativne i loše posljedice kada čovjek jede haram ili sumnjivu hranu. Dovoljno je čovjeku to da mu se odbija dova. I dobro znate da je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo čovjeka koji je bio sav od puta izmore, njegova prašnjava odjeća, međutim kada je jeo i kada je pio haram, nije želio, nije mu Allah tebareke ve taala uslišao dovu. Isto tako islamski učenjaci kažu, kada čovjeku postane jasno da je nešto haram, onda mu je stroga obaveza da se toga kloni, jer više to nije bilo sumnjivo. Jer kada čovjek dođe pa ti servira hranu koja je sumnjiva, i nakon toga ti bude jasno da je haram, nećeš se opravdavati da je to sumnjivo pa da je jediš, već ćeš se gurniti. Isto tako Omer ibn Hattab radi anhu, drugi halifa, Al-Farukovog ummeta, kako se prenosi, kada je bio halifa muslimana, određenu svotu iz Bejtul Mal, odnosno iz državne kase, davao za određene kategorije ljuda i to pripada imamu, to je njegov pravo. Pa
Pa on tako muhađirima dao 4000, u hadisu se ne kaže koja je bila vrsta valute. Međutim, svome sinu, Abdullahu ibn Omeru, dao je 3500. Zašto? Iz toga razloga što je Omer ibn Hatab govorio, ti si učinio hidžu sa svojim ocom, odnosno tvoj otac, a koji je on? On je njegov otac. On je s tobom učinio hidžu i ti nisi isti kao što je čovjek učinio hidžu sam. Međutim, Omer, Abdullah ibn Omer mogao reći, pa ne, ja sam učinio s tobom hidžu. Dakle, mogao sam s tobom iz neke reći, ja neću da činim hidžu. Međutim, Omer ibn Hatab, vidite koliko je se bojao Allaha tebareke ve taala i koliko je ostavio ono što je bio, kada je mislio da će mu štetiti, nije želio da uđe u sumnju stvar. Nije davao prednost svome sinu, iako je on bio halifa. I zato čovjek kada ga Allah tebareke ve taala počasti ili iskuša sa određenom funkcijom, ne treba se ponaša kako on to hoće. I da uzilazi u sumnjive stvari i da približava one koji on voli ili koji njega podržavaju u njegovim idejama, a udaljava one ljude koji ne voli ili koji mu se suprotstavljaju iskreno radi Allaha tebareke ve taala. Već treba da onaj emanet koji mu je dat, da to opravda. I zato vidimo Omera ibn Hataba, kada je postojala određena sumnja kod njega, iako je bio njegov sin, on mu je umanjio taj iznos koji je predvidio za muhađire. Isto tako, draga vam braćo, Ukbe ibn Harith, plemeniti sahabija koji je živio u Mekki, oženio je čerku od čovjeka koji se zove Ebu Ihab ibn Aziz. Oženio je ženu. I nakon toga se prenosi da je došla kod njiha crna žena. I da je tražila da se udijeli njoj određena sadaka i oni su malo zakasnili u tome, pa nakon toga na njima rekla: a za vi ne znate da sam ja majka po mlijeku Ukbetu i isto tako ženi koju on oženio. Odnosno, oni su brat i sestra po mlijeku. Ali dobro znate, ono što je zabranjeno po rodu, isto tako da je zabranjeno po mlijeku. Pa on rekao njoj: ja ne znam da si ti mene doredicno obavijesila. Čak više, otišao je kod svoje porodice i oni su rekli da ne znaju za to. Međutim, nepoznavanje nečega ne znači da se to nije desilo. Ako tebe neko upita da li ima Sarajevo, ti ga nikad nisi vidio, kažeš: ja ga nisam vidio, ne možeš znati da ne postoji Sarajevo. Velika je razlika između onoga što ne zna čovjek i isto tako da ubijeđe mu nešto da nešto nije bilo. I onda, draga moja, reći ovaj plemenici sahabija koji živi u Mekki. 400 km u tim uvjetima. I onaj koji Allah Žešanu počastio da odi na umru na hađ, da posjeti grad poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidi su kakvi su uvjeti, vidi su kakav je put. On se napati u autobus, a ima klima uređaja, ima vode, ima sve ostalo. Međutim, ovaj pameti sahabija, drago vam reći, nije ga koštalo da uzme svoju jahalicu i da otide kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu da bi ga upitao za ovu stvar. Jer je kod njega sada postojala sumnja, jer njegov brat za njega je sada postao sumnjiv. Kako može čovjek da ima snošaj sa ženom koja mu je možda sestra po mlijeku i koja mu haram? Pa je došao kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i izložio mu svoju situaciju. Pa mu je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: a kako, a već je rečeno. Kako da ti živiš sa tom ženom, a već je rečeno da ste ti i ona brat i sestra po mlijeku? Pa mi rekao, Resul sam se, ostavi nema u njoj hajra za tebe. Misli se u ovom kontekstu su brat i sestra, ne da ta žena ne valja za tog čovjeka. I kaže, on je dao rasta u braka i oženio se sa drugom ženom. Kod ove generacije, drago vam braćo, nije bilo mjesta za filozofiju. A zašto? Zar nema drugi dokaz? Nije bilo mjesta da se draže drugi učenjaci, pa da kaže ono što je meni čeh. Vukve mne Harith nije ušao kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a sa objeđenjem da on treba živjeti sa tom ženom i da je čekao da je Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže ne urede, ti se na kraju džabi umorio toliko iz Mekke vrase svakako halal kaže. Nije ušao tako. Već je ošao kod Resula sallallahu alaihi ve sellem i ono što mu rekne Resul sallallahu alaihi ve sellem, odnosno što meni i tebi rekne šerijan, tako treba se čovjek pokoriti. Da mu rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, ne. Ti možeš da ostaviš tu ženu, ostavio bi. A kada mu rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da mu ostavi svejedno, da li mi sada da kažemo, vraćali se na govor učenjaka, da li je njom bila obaveza ili da li on to ostavio, da kažemo iz pokornosti, Allahu tebarek ve teala, i iz predostrožnosti, to je druga stvar. Ali on postupio onako kako mu rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem. I zasigurno, da se može onda očekivati da od braka koji će on zasnovati nakon toga propisa Resula sallallahu alejhi ve sellem, da će biti u njemu bereket. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu koji bilježi imam Tirmizi i koji je najvjerniji vjerodostojan, ima različite mišljenje islamskih učenjaka po tome, da čovjek neće dostići stepen muttaqin, oni bogobojazni Allahu i robova, sve dok ne bude ostavio ono što je sumljivo i da čini ono što je nesumljivo. Odnosno, da ostavi određene stvari koje su mubah, bojeći se da ne zapadne u haram, ili da kažemo da ostavi halal. Međutim, kada se govori o ostavljanju sumljivih stvari, misli se zaista o ostavljanju sumljivih stvari, a ne da se dešava, ako što se nekad dešavati, da čovjek halal stvar koja je jasna kao dan, da je ostavlja iz nekih drugih pobuda. Zato što sumnjiči muslimane, zato što je možda izveo iz okvira islama. Ne govori se o tome. Odnosno, ne govori se o tome da čovjek, kada ima ko sebe bolest u srcu, da li to bila bolest sumnje ili bolest vesvesi, da ostavlja određene stvari koje su jasne. Jer smo odmah na početku naše predavanja rekli, kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem hadisu Numana ibn Bešira pojasnio da je halal jasan i da ga treba činiti. I da je haram jasan i da ga treba izbjegavati, međutim govori se o stvarima koje su sumnjive. I zato, draga vam rečo, mi trebamo da čitamo život Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa da vidimo kako je on živio. I isto tako da iščitavamo život generacije prve koja je bila najbolja, pa da vidimo kako su se oni ponašali prema određenim stvarima. I ne trebamo da se pravdamo da živimo u vremenu i prostoru koje je različito od njihovih vremena i prostora. Drago vam reći, Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je bio u Mekki u prvim danima, pa nas sada ima više nego što je bilo Resula sallallahu alejhi ve sellem njegovih drugova. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem, kako se govori, znači da 40 ljudi bilo sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem kada je obznanio da u Mekki. Međutim, ti ljudi, iako je bio toliki broj, su iznijeli emanet vjere i dostavili je nama. I zato, dragi moji, vraćao savjet prvenstveno meni i vama, je da se čovjek kloni sumnjivih stvari, kako ne bi zapao u haram i kako ne bi bio onaj pastir na kojeg upozorio Resul sallallahu alejhi ve sellem. I ukoliko nađemo našim prsima određenu odbojnost prema određenoj stvari, isto tako ne bih volio da nas neko odbraće i vidi, a mi tako. Ne bih volio da te neko vidi, a ti sjediš sa nekima, ne bi tu trebao sjediti. Ne bih volio da te neko vidi da nešto jedeš, i ne bih volio da te vidi neko, a ti nešto govoriš, a iznad svega toga strado od Allaha te bareke ve taala, i isto tako da pazimo da nas Allah gleda i njegovo zadovoljstvo treba biti preče od zadovoljstva ljudi, i isto tako mržnja Allah te bareke ve taala svidi na određenim mjestima treba biti kod nas jača nego da nas ljudi vidi na nečem. I zato, draga moja braćo, kada čovjek vidi ko sebe određenu malasalost u Allahu te bareke ve taala vjeri, i kada vidi da se odnosi nehajno prema svojim stvarima, neka preispita svoje srce, kako na to ukazao Resul sallallahu alejhi ve sellem. I isto tako, nemojmo dozvoliti prokletom šejtanu da budemo pomagači njegovi protiv onih ljudi kojim je Allah tebareke ve taala i svoje milosti omogućio da prakticiraju sunnet Mustafe sallallahu alejhi ve sellem, i koji se čvrsto drže Allahovo tebareke ve taala vjeri, ne da pretjerivaju. Jer pretjerivanje, popuštanje definiše Kur'an i sunnet, a ne definišemo ga ja i ti. I zato da kažemo, treba nam biti drago kad imamo društvo takvih braći koji se čvrsto drže Kur'ana i drže se čisto, čvrsto sunneta Mustafe sallallahu alejhi ve sellem, a ne da ih optužujemo sa različitim optužbama, jer znamo da ćemo stati ispred gospodara svih svjetova. I da ćemo biti pitani za te riječi. I svako će od nas razgovarati sa gospodarom svih svjetova bez posrednika. I neće biti advokata, niti telohranitelja i sličnih drugih povlastica, nego će svako od nas razgovarati sa Allahom tebareke ve taala bez posrednika. Pa će onda čovjek morati položiti račun ne samo ono za svoje, već i ono za drugo što si govorio o svome bratu. I zato molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da se okoristimo od ovoga što smo čuli, jer to bude dokaz za nas, nekod nas kad sretnemo uzvišenog Allaha tebareke ve taala.